ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნელამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით სტუდიაში. თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს 19 ივნისია, სამშაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში და ახლა ახალი ამბების დრო არის, რომელსაც ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს. სწორედ მას უთმობ მიკროფონს ნელამშვიდობის ნიკო.
დილამშვიდობის. ევროპის ქვეყნებმა ყველა შესაძლო ზომა უნდა მიიღონ ევროზონის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. ამის შესახებ ნათქვამია კომუნიკეს პროექტში, რომელიც გუშინ გავრცელდა მექსიკის ქალაქ ლოსკაბოსში, სადაც მიმდინარეობს დიდი ოცეულის სამიტი. ეს არის სამიტი, რომელიც აერთიანებს 20 უმსხვილეს ეკონომიკას მთელი მსოფლიოსი. დოკუმენტში გამოთქმულია მხარდაჭერა იმ ძალისხმევისა, რომელიც მიმართულია ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფაზე და სამუშაო ადგილების შექმნაზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, საფრანგეთმა და რუსეთმა მოუწოდეს სომხეთს და აზერბაიჯანს მიიღონ გადამწყვეტი ზომები ყარაბაღის მრავალწლიანი კონფლიქტის გადასაჭრელად. ამის შესახებ ნათქვამია სამი ქვეყნის ლიდერების ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც მათ გუშინ მიიღეს ასევე დიდი ოცეულის სამიტზე. დოკუმენტში სინანულია გამოთქმული, რომ ორივე ქვეყანამ არ მოახდინა რეაგირება ერთობლივ განცხადებაზე ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებით, რომელიც შარშან საფრანგეთის ქალაქ დოვილში მიიღეს ასევე დიდი ოცეულის სამიტზე. ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი და რუსეთი ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეები არიან, რომელიც ხელმძღვანელობს პროცესს ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტისა. ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და რუსეთის ლიდერი ვლადიმირ პუტინი ორშაბათს გამართული ორმხრივი მოლაპარაკებების დროს, რომელიც წინ უძღოდა დიდი ოცეულის სამიტს, შეთანხმდნენ განაგრძონ ერთობლივი მოგვარების გზების ძიება, რომლებიც ხელშეუწყობს ევროპაში ამერიკული ანტისარაკეტო თავდაცვის მშენებლობის საკითხში არსებული უთანხმოების გადაჭრას. ორი ქვეყნის ლიდერებმა ასევე განაცხადეს, რომ ისინი ერთგულები დარჩებიან იმ ვალდებულებებისა და სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების ახალი ხელშეკრულებით მოსკოვმა და ვაშინგტონმა 2010 წელს იკისრეს. განსახილველ საკითხებს შორის იყო სიტუაცია სირიაში. ობამამ და პუტინმა განაცხადეს, რომ საჭირო ამ ქვეყანაში ძალადობის შეწყვეტა და აღნიშნეს, რომ სირიელ ხალხს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა დემოკრატიული გზით განსაზღვროს საკუთარი მომავალი. ამ დროს ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა გააკეთა განცხადება ტელევიზიით, რომ სირიის სამთავრობო ჯარები სულ უფრო ხშირად იყენებენ საბრძოლო ვერტმფრენებს მეამბოხეების წინააღმდეგ და მოითხოვა პრეზიდენტ ბაშარ ასადის გადადგომა. მის ეს ინტერვიუ ტელეკომპანია NBC-მ გაავრცელა. მან ასევე სირცხვილი უწოდა იმ ფაქტს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ ეხმარება სირიელ მეამბოხეებს და მოუწოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაეროს უშიშროების საბჭოს გვერდის ავლით დაიწყოს ოპერაცია სირიაში, ისე როგორც ეს მოხდა ლიბიაში. ამავე დროს სირიაში გუშინ შეიარაღებული შეტაკებების და აფეთქებების შედეგად სულ ცოტა 52 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ სირიელი უფლებადამცველები ავრცელებენ ინფორმაციას. შეეხება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე მოითხოვს ბაგრატის ტაძრის დასავლეთ მკლავში ჩაშენებული ლითონის კონსტრუქციის დემონტაჟს, შემდეგ კი სარესტავრაციო სამუშაოების გაგრძელებას ორმხრივად შეთანხმებული პროექტის მიხედვით. ამის შესახებ ნათქვამია ილია მეორის ბრძანებაში, რომელიც საქართველოს საპატრიარქომ გაავრცელა ორშაბათს. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ შეჩერდა ბაგრატის ტაძრის რესტავრაცია, რომელიც 10 საუკუნის ძეგლის ავთენტურობის დაკარგვის გამო ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების შეშფოთებას იწვევს. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილმა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა, განაცხადა, რომ სიამოვნებით შეასრულებს პატრიარქის თხოვნას და ტაძრის რეაბილიტაციის დეტალებს, როგორც საზოგადოებას, ისე საპატრიარქოს წარმომადგენლებს გააცნობენ. მანამდე კათოლიკოს პატრიარქმა ქადაგებისას განაცხადა, რომ ბაგრატის ტაძრის აღდგენისას ბევრი რამ არასწორად კეთდება, რადგან რესტავრაცია თვითნებურად და საპატრიარქოსთან შეუთანხმებლად მიმდინარეობს. ესაც შეხედოთ საქართველოს ამბებს. ბოლოს მინდა ტექნიკის სიახლეების გაგაცნოთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია. კომპანია Microsoft-მა განაცხადა, რომ უბრალოდ წარადგინა გუშინ თავისი პლანშეტური ტიპის კომპიუტერი, იგივე ტაბლეტი, როგორც ინგლისურად მოიხსენიებენ ხოლმე, რომელიც Windows 8 სისტემით იმართება. ამბობენ, რომ ეს უნდა გახდეს Apple-ის bestseller-ის iPad-ის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი კონკურენტი. 30 სანტიმეტრიანი მოწყობილობაა ეს ეკრანის დიაგონალი და 9 სანტიმეტრი აქვს სისქემ. მეტი დრო არ ამაქრო უფრო მეტი მოგიყვეთან ახალი ამბების დრო არ არის ამისთვის მაგრამ თუ დაგაინტერესებთ შემდეგ ამაზეც
ვაპარებთ ფრთლად გვეტყვი აუცილებლად დიდი მადლობა ნიკო ეს გახდა ნიკო ნერგაძე რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო საქართველოში 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა მოდით ახლა გადავინაცვლოთ ქუთაისში პოლიტიკური გაერთიანება ახალი მემარჯვენეები ქუთაისში მიწების დაკანონების პროცესის ხელოვნურად შეჩერებას აპროტესტებენ მათი განცხადებით ქუთაისის მიმართ ინტერესის ზრდასთან ერთად ხელოვნურად ხდება ქალაქის ცხოვრებთათვის მიწების გაყიდვები შეფერხება. ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება ჩვენ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი. ქეთი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ქეთი, მოკლედ გაგვარკვიე რა ხდება, რამდენად რეალური არის აი ეს შეშფოთება.
ესე იგი, გუშინ ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა ბუდელაძემ ქუთაისში გააკეთა პრესკონფერენცია მოაწყო, სადაც თქვა, რომ მიწების გაყიდვის ხელოვნურად დაბლოკვა ხდება ქუთაისში, ეს უკვე ორი წელია მიმდინარეობს, რის გამოც ამ ორი წლის განმავლობაში არც ერთი ნაკვეთი რიგით მოქალაქეებზე არ გაყიდულა. მათ არც პასუხს აძლევენ დაინტერესების შემთხვევაში და ეს ყველაფერი არის შეურაცხყოფელიო ადამიანებისთვის აღნიშნა მამუკა.
აბა ვიზე იყიდება ეს ნაკვეთები თუ რიგით მოქალაქეებზე?
აი, შეგვიძლია მამუკა მღდელაძის კომენტარი მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე გავაგზავნებ.
ჩვენ ვაპროტესტებთ ქუთაისში მიწების გაყიდვის ხელოვნურ შეფერხებას, რომელიც აზარალებს უამრავ ადამიანს, სერიოზულად აზარალებს შიდა საინვესტიციო გარემოს, რომელმაც უნდა შექმნას ახალი სამუშაო ადგილები.
როგორც მამუკა მღდელაძე ამბობს, ეს ყველაფერი პარლამენტის გადმოტანას უკავშირდება ქუთაისში და მისივე ინფორმაციით მიწების ყიდვით დაინტერესებულები არიან თავად ქუთაისის მერიისა და საკრებულოს წევრები და სწორედ ისინი ბლოკავენ აი ამ მიწების შეძენას დიდი მოქალაქეებისთვის. ჩვენ როცა მივედით ქალაქის მერიაში პრესამსახურში გვითხრეს, რომ აი ასეთ საკითხებზე ისინი კომენტარებს არ გააკეთებენ და ასე ვთქვათ ჟურნალისტებს უკომენტაროდ გამოგუშვეს, უკან თუმცა რადიო ძველი ქალაქი დაინტერესებულია რომ ამ თემას გაჰყვეს და უფრო მეტი რამ გაიგოს ამ მიწების დაბლოკვასთან დაკავშირებით და ალბათ უახლოეს დღეებში უფრო ვრცელ სიუჟეტს ან ჩართვას შემოგთავაზებს.
კეთი, ანუ მექანიზმი იმისა თუ რანაირად შეიძლება დაიბლოკოს ეს მიწების გაყიდვა, ყიდვა, ანუ არ არის თქვენთვის ჟურნალისტებისთვის ცნობილი, როგორც მაგას.
ჯერჯერობით, დიახ, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, თუმცა როგორც მამუკა ხვდელაძე თქვა პრესკონფერენციაზე, იგი უფრო მეტ მასალას მოიპოვებს ამის თაობაზე, იმიტომ რომ თვითონაც გახლავთ საკრებულოს წევრი მამუკა ხვდელაძე და გაგვარკვევს, ასე ვთქვათ, მექანიზმში როგორ ხდება მიწების დაბლოკვა.
კეთი, ან გარდა ახალი მემარჯვენეების აი ამ თემაზე საუბარი გსმენია, თქვათ, იგივე რიგითი მოქალაქეებისაგან თვითონ ქუთაისში ტრიალებს შენ და გიწევს ყოველდღიურად შეხვედრა მათთან. ანუ სხვა მხრიდანაც არის, თქვათ, ეს
საქმე, რომ ნუ დაინტერესების შემთხვევაში თუ კი დაინტერესებიან რიგითი მოქალაქეები, ნუ მათ შეუძლიათ განაცხადი შეიტანონ მიწებთან დაკავშირებით, მაგრამ უკვე რეალურ ყიდვასთან დაკავშირებით ხდება რაღაცა, ნუ იქ აბსოლუტურად რაღაც საბუთების მოთხოვნა, კიდევ რაღაც, ნუ გადავადება, ასე ვთქვათ, და ნუ ორი წელია, ასე ვთქვათ, რეალურად არ გაყიდულა მიწები ჩაოლებრივი რიგითი
მოქალაქეები. გასაგებია, ქეთი, ძალიან დიდი მადლობა, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ქუთაისიდან გვერთვებოდა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი და ჩვენ განვაგრძობთ ახლა გადაცემას 9 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. გადაცემის მეორე ნაწილიდან დავიწყოთ. უკანასკნელი დღეებია განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ბაგრატის ტაძარში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ჩვენ დღეს სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში და თბილისის სტუდიის სტუმარი იქნება ხელოვნებათმცოდნე გოგი ხოშტარია. გვექნება პირდაპირი ჩართვები ასევე კვლავაც რეგიონებიდან. აუცილებლად შემოგვიერთდებიან დავით გონზოჩიხლაძე და ოთო მაღლაკელიძე, რომლებიც ინტერნეტ სიახლეებსა და სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობენ და შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 988-327. სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები, დასვათ შეკითხვები. საკმაოდ აქტუალური თემა იქნება ალბათ გადაცემის მეორე ნაწილში. აქტუალურ თემას გთავაზობთ, ბევრს საუბრობენ ამის შესახებ, როგორც თბილისში, ასევე მთლიანად საქართველოში. 9 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. და სტუდიაში შემოგვიერთდა დავით გონზოჩიხლაძე ინტერნეტ სიახლეებით და რაღაცა ხმებით, არ ვიცი, რაღაცა ხმებს უსმენდა სტუდიის გარეთ და ეს ხმები შემოდიოდა სტუდიაში. უკეთ რა ხდება გონზო?
დიალამშვიდობის. გამოეხმაროთ რა თქმა უნდა პირველ რიგში დღეს მთავარ თემას ბაგრატეს ტაძრის თემას, რომელსაც ინტერნეტშიც იყო გარკვეული ასე ვთქვათ გამოხმაურება. გავრცელდა Spam Writers-ის ახალი ვიდეო, ერთხელ ვისაუბრეთ ამ ვიდეოზე უკვეთილის ეთერში. ეს არის ესეთი იუზერი, შენი ბიძაშვილი, უკვე ცნობილი ინტერნეტ კომენტატორი, რომელიც საკუთარ თავს უწოდებს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერს, და მისი ახალი მიმართვა ეხება სწორედ ბაგრატის ტაძარში ლიფტის დამონტაჟებას. შენი ბიძაშვილი დებს საკუთარ მოსაზრებას და ხსნის, თუ რატომ უნდა იყოს ბაგრატის ტაძარში ლიფტი. თუ შეიძლება მოусმინოთ.
ეს ლიფტი არ არის უთავრეს ჩაულებული კორპუსის ლიფტი, ეს არის წმინდა ლიფტი, რომელიც ადამიანს გაუზომავს მის მათს რა. იქ შევა ადამიანი და სრულიად უფასო შეიძლება მოხდეს სასუფეველში და თუ ადამიანი არის სულიერ მძიმედ და ეს ლიფტი დაბლა ჩადის ქვემოთ და მერე პავილიონ უწევს მაგის გამოყვანა. ასე რომ მალე ოქტომბრიდან, როცა ჩვენი საპარალელი სასიხადულო მომულიშვილი გაიმარჯვებს ოქტომბრიდან ერთად და ყველამ ერთად ფეხი შევკვა წმინდა ლიფტში და ამახვდეთ ზესიური საქართველოსკენ. დიდი მადლობა.
ეს ვიდეო
ხანუ საინტერესო მოსაზრება ქონი ამ ლიფტთან დაკავშირებით.
ანუ ეს არის ინტერნეტ კომენტატორი, რომელიც
ტომი ჯერის ერთ-ერთი სერია გამახსენდა, ოღონდ ქონი ესკალატორზე არის საუბარი სასუფეველში როადიან.
ანუ ეს ადამიანი აკეთებს კომენტარს აბსოლუტურად ყველა აქტუალურ საკითხზე და ზირთადად ესეთი აბსურდული მოსაზრებებით არის გამორჩეული. ასევე გუშინ საინტერესო იყო ნეტგაზეთის
აბსურდული იყო ეს მოსაზრება შე როგორ გქონია.
ალბათ. გუშინ გავრცელდა ნეტგაზეთმა გავრცელა ინფორმაცია გაუჩინარებული მამუკა ჯიბლაძეს შესახებ. რა თქმა უნდა ეს თემა თავის დროზე ძალიან აქტუალური იყო და ახლაც არ დაკარგა აქტუალურობა. ნეტგაზეთის ინფორმაციით მამუკა ჯიბლაძე დააფიქსირეს სასტუმროს კამერებმა Holiday Inn-ში და რომ ნუ მიმდინარეობდა კვლავ მუშაობა ამ ადამიანის მოძიებაზე. ინტერნეტში თემა კვლავ გახდა აქტუალური, გამოითქვა ისევ მოსაზრებები და ნეტგაზეც კიდევ ერთ რაღაც ალბათ რეიტინგული დღე ქონდა ძალიან. ცდილობდი შემემოწმებინა, თუმცა იმდენად რეიტინგული აღარ იყო, როცა პირველად გავრცელდა მსგავსი ინფორმაციები ნეტგაზეთიდან. ასევე შევეხოთ ნაწილობრივ ევროპის ჩემპიონატის თემატიკას, რომელიც არ სრულდება, რაც უფრო დრო გავმით, უფრო მეტი აპლიკაცია და თემა წარმოეჭრება, რა თქმა უნდა. და გუშინ ესეთი თემა იყო, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ნიუსფიდი წალეკა Flash Design Studio-ს ახალმა აპლიკაციამ. ეს არის ძალიან მარტივი აპლიკაცია, თუმცა ძალიან ეფექტური. აპლიკაცია გაჩვენებს, რომელი ფეხბურთელია დაბადებული შენს დაბადების დღეზე. ყველა შეუძლია შევიდეს, ნახოს. გუშინ Flash Studio-ს ლაიქებ მას.
ეს უკაცრავად ეს ევროპის ჩემპიონატში მონაწილე ფეხბურთელებს ესაუბრეთ, ზოგადად რაც კი ფეხბურთელები არსებობს
დედამიწაზე. რამდენიმე ფეხბურთელს გაძლევს, პირველი არის რა თქმა უნდა ევროპის ჩემპიონატში მონაწილე და მე არის ჩამონათული, შეგიძლია აერჩიო.
შეიძლება მეც ჩავერევი იმისთვის, რომ ყოველას ჰოუმპეიჯი არ წაიღოთ, ვიკიპედია არსებობს მაგისთვის, რომელშიც ასევე წერია.
ანუ მინარე დაბადებული შენ დაბადების დღეზე, ხო?
ხატვარი და ალბათ პოლიტიკური.
ჩვენს აპლიკაციის სახე აქვს და ყოველთვის რაღაც ახალი აპლიკაცია. მეც გავაკეთე.
აი ვიცი, ეს საინტერესო იყო, ეს საფლავის ქვების ამბავი, დაახლოებით მსგავსი რაღაც იყო, რაღაც საოცრება იყო, საფლავის ქვას გიჩვენებდა შენს გარდაცვალების თარიღს და რის გამო გარდაიცვალა.
ძველი აპლიკაციაა ძალიან.
რაღაც ესეთი მახსოვს მეც, ხო, რამდენიმე თვის წინანდელი. მოკლედ ასე. ეს გახლავთ დავით გონზო ჩიხლაძე. ინტერნეტ სიახლეებით და რაღაც საინტერესო აპლიკაციებით. 9 საათი და 13 წუთი შესრულდა საქართველოში. ახლა უნდა გადავინაცვლოთ ბათუმში. უბრალოდ აჭარის მაღალმთიანეთში. თუმცა ჩართო გვექნება ბათუმიდან. აჭარის მაღალმთიანეთში სამთო სათხილამურო კურორტის მშენებლობას ჩაეყარა საფუძველი, შენდება სათხილამურო ტრასა და საბაგირო გზა და უფრო მეც იმის შესახებ, თუ როდის იგეგმება ამ კურორტის დასრულება, რა ფინანსებით შენდება კურორტი, გვეთყვის აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანძე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის ნინო, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის. ანუ ახალ მორიგ კურორტზე გვაქვს საუბარი, სამთო სათხილამურო.
ეს უღელტ ახილზე, ახალი კურორტის მშენებლობას ჩაეყარა საფუძველი. ხელშეკრულება საქართველოსა და ავსტრიის მთავრობებს შორის ბათუმში სასტუმრო რედისონში გაფორმდა. ხელშეკრულებას ხელი საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა და UniCredit Bank Austria-ს მართვა დირექტორმა მოაწერეს. ავსტრიული ბანკი სამთო სათხილამურო კურორტის მშენებლობისათვის გრძელვადიან უპროცენტო კრედიტს 11 მილიონი ევროს ოდენობით გამოყოფს. აღნიშნული თანხა 4 კილომეტრიანი საბაგირო გზის მოწყობას მოხმარდება. კერძო ინვესტიციების დახმარებით დაგეგმილია სასტუმროების, კოტეჯების, რესტორნების და სხვა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება გოდერძის უღელტეხილზე. მე შეგვიძლია აღნიშნული პროექტის დირექტორ ვაჟა დიასამიძის კომენტარი მოისმინოთ.
ტექნიკური საკითხები და კონკრეტული სამუშაოები ადგილზე, ეს სამუშაოები რაც წელს უნდა განხორციელდეს, ეს არის 4 კილომეტრი საბაგირო გზის დამონტაჟება, ადმინისტრაციული შენობის სათხილამურო ტრასების, წყალის კანალიზაციისა და სასტუმრო 60 ნომრიანი სასტუმრო შენებლობა.
პროექტის მიხედვით სათხილამურო ტრასის საერთო სიგრძე 11 კილომეტრს შეადგენს. საქართველო-ავსტრია შორის ხელშეკრულების ხელმოწერის ცერემონიალ საჯარო მთავრობისა და სამინისტროების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ კურორტის აი ამ პროექტის ირგვლივ. კომენტარი გააკეთა აჯარის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვაშოვმიძემაც და აღნიშნა, რომ აღნიშნული კურორტი ასევე ხელშეუწყობს ადგილობრივი კადრების დასაქმებას.
ევასევი ფულოს რაიონი ყველანაირად თავის ინფრასტრუქტურით ყველაფრით ერთიანი ნაწილი იქნება განვითარების მთლიანი რეგიონის და გოდერძის უღელტეხილის როგორც კურორტის განვითარება ხელს მისცემს განვითარების ათასობით ადგილის სამუშაო ადგილი შეიქმნას, ათასობით ადამიანი ავიდეს, ათასობით ადამიანი ოქროს გახარჯოს და რა თქმა უნდა მისთვის საშუალება იქ მთიანი აჯარის ყველაზე გაჭირებული ადგილების, სადაც მართლაც რთული პირობების, კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე ხალხს უჭირს, მაგრამ ეს კურორტი მართლაც იქნება მას გადაჭრილი.
ბაჭვანო, შეიძლება მართლა რეალურად გახდეს ეს კურორტი, თქვა, არ ვიცი, მაღალმთიან აჭარაში მცხოვრები ადამიანების დასაქმების ადგილი, იმიტომ რომ როგორც წესი ყოველთვის საუბრობენ ხოლმე, რომ ასეთ ადგილებში არ საქმდებიან, ვერ საქმდებიან ადგილობრივი მაცხოვრებლები, იმიტომ რომ გასაგები მიზეზების გამო, თუნდაც იმის გამო, რომ თქვა, არ აქვთ მათ შესაბამისი პროფესიონალიზმი, ცოდნა ან ასე შემდეგ.
იქიდან გამომდინარე, რომ პროექტს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს განვითარების და ალბათ როცა ეს პროექტი ჩაეშვება, ანუ როგორ კურორტად გაკეთდება ეს ადგილი, ძალიან ბევრი დამსვენებელი ეწევა აუცილებლად. თავდაპირველად ალბათ დასაქმდება ადგილობრივები აი ამ კურორტის მშენებლობაზე აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა გასაკეთებელი აქვს, იგივე გზები, იგივე შიდა ინფრასტრუქტურა, რაზეც აუცილებლად დასაქმდებიან ადგილობრივები და შემდეგ ალბათ როცა უკვე კურორტი გახსნილად გამოცხადდება და მას დამშვენებელი ეწევა, ალბათ ცირებად დასაქმდება იქ ადგილობრივი კადრები, იქნება გადამზადებაც ალბათ ამაზე.
ბაჭო, როდის იგეგმება კურორტის დასრულება, ასე ვთქვათ, როდის იქნება ის მზად?
ავსტრიული კომპანია დოლე მეილი განახორციელებს ამ პროექტზე მუშაობს, ეს კომპანია იმუშავებს და პირველადი შედეგი წლის ბოლოსთვის იქნება, ანუ გაკეთდება და ალბათ ერთი სასტუმრო ეს ამის მოსწრება მოხდება მხოლოდ წლის ბოლომდე და შემდეგ პერიოდულად მოხდება ნაემ კურორტზე მუშაობა.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს გახდათ რადიო აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა. 9:18 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოდით ახლა მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. ნიკო ნერგაძე უყურებს მათ და ახლა ის ჩვენს გაგვინდობს თუ რა ხდება, გაგვანდობს თუ რა ხდება დღეს საქართველოში.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. აი რა ხდება დღეს. ამორჩეულთა ლიგა ალტერნატიულ კარდაკარის საველე სამუშაოებს დაიწყებს თბილისში და ზუგდიდში. ქართული ოცნების ახალგაზრდული მოძრაობა დაიწყებს კამპანიას დღეიდან ჩემი უფლება ვიცოდე. ისინი ქუჩაში არიგებენ საინფორმაციო ფლაიერებს და მოსახლეობას მოუწოდებენ, რომ მედიის სოლიდარობის ნიშნად სიგნალების აქციას შეუერთნენ. გარდა ამისა, აი რა არის დღეისთვის დაგეგმილი. დღეს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში კომპიუტერის ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოების დირექტორი ლალი კალანდაძე ილაპარაკებს პროექტში მონაწილეობის მსურველებისთვის კონკურსის პირობებზე და ასევე როდის გაიხსნება სამას სოფელში ცენტრები როდის გაიხსნება სამას სოფელში. საპარლამენტო საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა არის დაგეგმილი დღეს. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მანენო ნაჭყებია ბრიფინგზე ილაპარაკებს დასავლეთ საქართველოში მავნებლების მასიური გავრცელების საფრთხის შესახებ. ჩვენც გვილაპარაკია ბოლო ორი კვირის განმავლობაში რამდენჯერმე ამაზე. თბილისი მარიოთში ტელეკომპანიამ ზის დასაბრუნებლად დაგეგმილი სამართლებრივი ღონისძიებების შესახებ ილაპარაკებენ ვანო ჩხარტიშვილის ბიზნესმენის ადვოკატები. ბრიფინგი ჩატარდება და დღეს ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი და ისმის მოსახლეობა ერთობლივ აქცია პრესკონფერენციას ატარებენ. ისინი გააპროტესტებენ ეკლესიის და საცხოვრებელი სახლების გვერდით კომპანია ვისოლის გაზგასამართის ადგურის მშენებლობას.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც დღეს დაგეგმილი მოვლენები გაგვაცნო და სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთო მაღლაკელიძე, სპორტული სიახლეებით. დილა მშვიდობის, ოთო.
დილა მშვიდობის.
კარგი ამბები უნდა გქონდეს შენ.
შენთვის კარგი ამბავი მაქვს, ხო, იტალია გავიდა მეოთხე ფინალში. ძალიან მეორე იყო ლაპარაკი, აგორდა ბოლო დღეებში ეჭვირო იტალიას წუდღეში ჩააგდებდნენ ესპანეთი და ხორვატია თავისი გარიგებული ფრით, მაგრამ ესპანელებმა დაამტკიცეს, რომ არაპირებდნენ ესეთ იმას და ისეც კი წავიდა ბოლოს თამაში, რომ შეიძლებოდა იყო საშიშროება, რომ ესპანეთის კი დარჩენილიყო, ჩარჩენილიყო ჯგუფში. ხო, იტალიელებმა ირლანდიას ორი გოლი გაუტანეს და გავიდნენ მეორე ადგილზე. ესპანელებმა კი ბოლოს, აი თამაშის დამთავრებამდე სულ რაღაც 2 წუთით ადრე მოიგეს შეხვედრა ხორვატებთან. ხო, ირლანდია გახდა მეორე ნაკრები ამ ევრო 2012-ზე, რომელმაც ვერ შეძლო ერთი ქულის მოპოვებაც კი. ხო, სხვათაშორის ბუფონს შეახსენეს თავისი სიტყვები გუშინ თამაშის მერე, ბუფონი უკვე თქვით, რომ ცოტა ეჭვებს გამოთქვამდა ესპანეთის და ხორვატიის თამაშის მომავალი თამაშის სიზუფთავებზე და შეახსენეს გუშინ თავის კომენტარი და ბუფონმა ასე ვთქვათ კონტრკომენტარი გააკეთა, რომელიც არ აღიარა თავისი შეცდომა, მაგრამ ცოტა გაფანტა ეს ისა. ანუ ეს ნაკრებია ესპანეთი, ეს ის ნაკრებია, რომელიც ყოველთვის გამარჯვებისთვის იბრძვის და ეჭვიც არ მეპარებოდაო. ანუ გადააბრუნა. ხო, ნუ დღეს არის დე ჯგუფის დასკვნითი შეხვედრები დონეცკში, ერთმანეთს ინგლისი და უკრაინა დაუპირისპირდებიან და კიევში საფრანგეთი და შვედეთი ითამაშებენ. განსაკუთრებულ ყურადღებას რა თქმა უნდა იწვევს უკრაინელების თამაში მასპინძლები. ანუ შეიძლება არის შანსი, რომ დღეს ევროპის ჩემპიონატი მასპინძლის გარეშე დარჩეს, პოლონეთი უკვე გავარდნილია. ხო, ინგლისი თამაშს ძალიან კაი განწყობით ხვდება, უბრუნდება ამ გუნდს ერთ-ერთი ლიდერი რუნი, რომელმაც დისკვალიფიკაცია მოიხადა და სავარაუდოდ დღეს შემადგენლობაშიც იქნება. სამაგიეროდ უკრაინელებს აქვთ პრობლემა ეჭქვეშა ლადნიმსა ანდრეი შევჩენკოს თამაში, რომელიც ხო
სიტხე
აღმოაჩნდა და ანუ ყველაფერს აკეთებენ მედიკოსები და აქვთ იმედი ჯერ კიდევ რომ შეძლებენ თამაში და ბოლო ინფორმაცია, ანუ ეხლაც ამ წუთში ცვადევნებდი მე სანამ შემოვიდოდი სტუდიაში, ურთიერთი გამომრიცხავი ინფორმაციები ვრცელდება, ზოგი ავრცელებს რომ შევჩენკო შეძლებს თამაში, ზოგი კი ჯერჯერობით კი რა თქმა უნდა. ხო და ერთი ქართულიც ბოლოს გადაუ ხოთ ფეხბურთიდან და საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კონკრეტულად კი სოლკლეიტ სიტიში, ახალგაზრდულ მსოფლიოს თასის ალაფაში წარმატებით ჩაერთო. რამდენიმე საათის წინ პატარა ბორჯღალოსნებმა კანადასთან 31-17 მოიგეს. ანუ ეს ალაფა არის სულ მონაწილეობს 8 გუნდით და ამ 8 გუნდიდან ერთი გადის მსოფლიოს 2013 წლის თასზე. ანუ იმ ერთი ადგილისთვის იბრძვიან ბორჯღალოსნები და ქვეჯგუფში არიან ასევე მათი მეტოქეები იქნებიან ზიმბაბვე, რომელსაც 22 ივნისში შეხვდებიან და 26-ში იაპონელებს დაუპირისპირდებიან.
ანუ აქვთ რეალურად შანსი, როგორ აფასებენ თქვა?
პრინციპში აი შანსები რა თქმა უნდა აქვთ და ცოტა ნუ რა უნდა გაუმართლოთ კიდეც რა, იმიტომ რომ შარშან ალაფა საქართველოსში ჩატარდა და მესამე ადგილი დაიკავეს ქართველებმა და ეხა პრინციპში იმედია გამოასწორებენ.
დიდი მადლობა, ეს გახლავთ ოთო მაღლაკელიძე, სპორტული სიახლეებით თქვენ საუბრებოდა. ის 9:23 წუთი შესრულდა საქართველოში. ახლა უნდა გადავინაცვლოთ ფოთში, უკვე კულტურული სიახლეებით. ფოთმა უმასპინძლა კოლხურ ლაზურ ქორეოგრაფიულ ფესტივალს. როგორც ფოთიდან ჩვენი კოლეგა გვატყობინებს, ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო დასავლეთ საქართველოში არსებულმა სხვადასხვა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლებმა. და მოდით უფრო მეტი ფესტივალისა და მისი მონაწილეების შესახებ თია აფსარიძისაგან შევიტყოთ, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება. თია, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, ნინა.
დილამშვიდობის. თია, როგორც იცი, რამდენიმე დღე გრძელდებოდა ეს ფესტივალი. გითხარი უფრო მეტი ამ ფესტივალის შესახებ, ვიცი რომ ფოთელები ძალიან დიდი აღფრთოვანებით შეხვდნენ ამ ფესტივალს.
იმით ასე იყო. ფოთმა ქართული ფოლკლორის კოლხურ ლაზური სიმღერისა და ცეკვის ფესტივალ კონკურს უმასპინძლა, ეს ორი დღე გრძელდებოდა. იგი 2007 წლიდან იმართება. მასში მონაწილეობა მიიღო დასავლეთ საქართველოში არსებულმა 35-მა ფოლკლორულმა ანსამბლმა. ფესტივალს ფოთის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური და ჯანო ბაგრატიონის სახელობის ქორეოგრაფიული სტუდია ლაზიკა მასპინძლობდა. სტუდიის ხელმძღვანელის ქორეოგრაფის გიგლა თურქიას განცხადებით,
ლაზერ კოლხური ცეკვების ფესტივალი. დაიწყო ჩვენ 2007 წლიდან. და აი მესამე ფესტივალია, როცა მთელი საქართველო ფეხზე დგას, თურმე გაიგო. ტარდება კოლხური ლაზური სიმღერისა და ცეკვის ფესტივალი. რეკომენდა უნდა ყველას ფოთი ჩამოსვლა, ჩამობრძანება. ამიტომ დღეს ჩემი გული გვაყოფილია და მე მგონი ფოთი გვაყოფილიათ, რომ მასმედლები ბრძანდებით ჩვენ ფოთელები.
ხორიჯების ფარგლებში გამართა საზეიმო მსვლელობა, რომელშიც აჭარის, იმერეთის, გურიის, სამეგრელოსა და სხვა კუთხეების ფოლკლორული ანსამბლები მონაწილეობდნენ. კონკურსანტებს აფასებდა კომპეტენტური ჟიური ფრიდან სულაბერიძის თავმჯდომარეობით. საუკეთესო კოლექტივები დაჯილდოვდნენ გამოჩენილი ქორეოგრაფ მოცეკვავეთა სახელობის დიპლომებით. ჟიურის თავმჯდომარე ფრიდან სულაბერიძე იყო მისი განცხადებით.
მართლაც გახარებულები ვართ, რომ ყოველ წელიწადს ტარდება ასეთი დიდი ღონისძიება. ეს არის მართლაც უდიდესი საქმე, ეროვნული საქმე. აქ არის ქართული სული, ქართული ხასიათი. პატარა მოცეკვავეები, მართლაც ჩვენი უსაყვარლესი ბავშვები, რომლებიც მერცხლებს გვანანს, უყველა და არაჩვეულებრივები არიან და ძალიან უყვართ ქართული ცეკვა. ეს არის ყველა ქართველისთვის გასახარელი, იმიტომ რომ ქართული ცეკვა არ უნდა დაიკარგოს. მე უყურებ ბავშვების გაბწყინებულ სახეებს, რომლებიც გახარებულები არიან და არაჩვეულებრივად უყვართ ქართული ცეკვა. ამისთვის მე მინდა ყველას მადლობა უთხრა. მშობლებს მინდა მადლობა უთხრა, ბებიებს უნდა მადლობა, ბაბუებს, რომლებიც ესწრებიან და უყურებენ თავიანთ შვილიშვილებს. ცრემლი მოდით, სიხარულის ცრემლი მოდით და ჩვენც არაჩვეულებრივად გახარებულები ვართ.
ფესტივალის ფეიერვერკით დასრულდა, ალბათ ეს დღეები ფოთოლებს დიდხანს გაახსენდება, რადგანაც ის გასული ღონისძიებებით არ არიან განებივრებულები. ისინი იმედ გამოთქვამდნენ, რომ მომავალ წელს ქართული ფოლკლორის, კოლხური ლაზური სიმღერისა და ცეკვის ფესტივალ კონკურსი არა ღირსის ქვეშ, არამედ ახლად აშენებულ თეატრში გაიმართა.
დიდი მადლობა თეა, ეს გახლდათ თეა აფსარიძე, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა. 9 საათი და 27 წუთი სრულდება საქართველოში და მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ ამინდგპირდებიან სინოპტიკოსები. და ითქვას, რომ რამდენიმე გრადუსით დაიწია ტემპერატურამ საქართველოში და როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 22 ივნისამდე წესით აი ასეთი ტემპერატურა უნდა შენარჩუნდეს. ქუთაისში დღეს 29 გრადუსი სითბოდა ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 28 და წვიმიანი დღე უნდა იყოს ზუგდიდში. მესტიაში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ამ პროლაუში სინოპტიკოსები წვიმას ელიან, იქ ჰაერი 28 გრადუსამდე უნდა გათბეს. პლუს 28 გრადუსი არის მოსალოდნელი სოხუმში, ბათუმში 26 გრადუსი სითბო იქნება, 29 გრადუსი სითბო არის ნავარ აუტები გორში, პლუს 27 უნდა იყოს ცხინვალში. ყაზბეგში სინოპტიკოსები 16 გრადუს სითბოს ელიან, თელავში კი ისინი 31 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ და ხანმოკლე წვიმას. ასევე 31 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი დღეს რუსთავში, მზიანი დღე უნდა იყოს და 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 30 გრადუსი არის ნავარაუდები თბილისში. დღემწესით უნალექოთ უნდა ჩაიაროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. და მოდით ახლა ვნახოთ, სად შეგვიძლია გავატაროთ დღევანდელი საღამო, თავისუფალი დრო, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ ის.
დღეს TBC Art Galerie-ში მამია მალაზონიას პერსონალური გამოფენის გახსნაა. ხატვარი მამია მალაზონია წლების განმავლობაში მთავარი ხატვარი იყო მარჯანიშვილის, რუსთაველის ოპერისა და ბალეტის თეატრებში. მისი შექმნილია ილუსტრაცია წიგნებისთვის სულხან საბა ორბელიანის სიბრძნე სიცრუისა, მიხეილ ბულგაკოვის ოსტატი და მარგარიტა, ვაჟებ შაველას სტუმარ მასპინძელი და კიდევ სხვა. ასე რომ მარჯანიშვილის 7 ნომერში 6 საათიდან შეგიძლიათ მიხვიდეთ. ასევე დაათვალიერებთ გოჩა კაკაბაძისა და მამუკა შენგელიას ნამუშევრებს. ილუსტრაცია იაკო გოგებაშვილის სახლთო ისტორიისათვის, რომელიც ბაია გალერეაში გამართება. თეატრის მოყვარულები მარჯანიშვილის თეატრში სპექტაკლ რევიზორს 8 საათზე ნახავთ. მარჯანიშვილის თეატრის ხვენშეკი სპექტაკლი პეიზაჟ საკლია სითბო ასევე 8 საათზე დაიწყება. ჯინსების თაობა სპექტაკლი, რომელიც ავთო ვარსიმაშვილმა წლების წინ დადგა, დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. მისი ნახვა დღეს თავისუფალ თეატრში 7 საათზე შეგიძლიათ. კინოთეატრებში კი კვლავაც გადის ფილმი შურის მაძიებლები, სადაც მარველის კომიქსების საუკეთესო გმირებს ნახავთ. შეგიძლიათ უყუროთ ფილმ „ადამიანის შავებში“, სამს უილ სმიტის პერსონაჟი 60-იან წლებში ისტორიის შესაცვლელად ბრუნდება. ხოლო თუ კომედიის ნახვა გინდათ, ფილმ „დიქტატორზე“ და ანიმაციურ ფილმ „მადაგასკარ“ სამზე შეიძინეთ ბილეთები.
ხათ მარიამ ცინდელიანი, რომელმაც დღევანდელი აფიშა გაგვაცნო და 10-ის ნახევარი შესრულდა ზუსტად საქართველოში და მიკროფონს მეკლავ ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ, რომელიც ახალი ამბებით კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდება.
მოკლედ გეტყვით, თუ რა ხდებოდა მნიშვნელოვანი მექსიკაში მიმდინარეობს დიდი ოცეულის სამიტი ქალაქ ლოს-კაბოსში, სადაც მთავარი განხილვის თემა ეკონომიკაა, გუშინი გავრცელდა კომუნიკეს პროექტი, სადაც ნათქვამია, რომ ევროპის ქვეყნებმა ყველა ზომა უნდა მიიღონ ევროზონის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. მექსიკაშივე ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთის და რუსეთის წარმომადგენლებმა მოუწოდეს სომხეთს და აზერბაიჯანს გადამწყვეტი ნაბიჯები გადადგან ყარაბახის მრავალწლიანი კონფლიქტის გადასაჭრელად. სამიტამდე ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და რუსეთის ლიდერი ვლადიმირ პუტინი შეხვდნენ ერთმანეთს. ისინი შეთანხმდნენ, რომ გააგრძელებდნენ მოლაპარაკებას ერთობლივი გზების ძიებაზე, რომელიც ხელშეუწყობს ევროპაში ამერიკული ანტისარაკეტო თავდაცვის მშენებლობის საკითხში არსებული უთანხმოების გადაჭრას, ასევე სირიის საკითხზე ელაპარაკეს მათ. გუშინ მექსიკაშივე გადაწყდა, რომ ჩინეთი გამოყოფს $53 მილიარდ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეზერვების შესავსებად, რომელიც განკუთვნილია იმისთვის, რომ დაეხმარონ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ეკონომიკური კრიზისის წინაშე აღმოჩნდნენ მანამდე რუსეთმა და ინდოეთმა აიღეს პასუხისგებლობა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს $10 მილიარდ მისცენ. ეს ქვეყნები შედის 5 სწრაფად განვითარებულ ქვეყნების ჯგუფში, რომელშიც ასევე არიან მათ გარდა ბრაზილია და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა. სირიაში გრძელდებოდა შეტაკებები, გუშინ უფლებადამცველების ცნობით სულ ცოტა 52 ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს რაც შეეხება, მიმავალში მყოფი პოლიციელის ლაშა კურტანიძის მამა ეჭობს, რომ მისი შვილი სამართალდამცველებს უკვე დაკავებულიყავთ, ამის შესახებ მან გუშინ მეცხრე არხთან საუბრისას განაცხადა. საქართველოს იძულებით გადაადგრებულ პირთა განსახლების და ტოლუთეს ამინისტროსთან დღეს აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილთა აქცია ჩატარდება. როგორც გიორგი ლაღიძე მომავალი საქართველოსთვის ლიდერმა განაცხადა, აქციაზე რამდენიმე დევნილის შიმშილობას გამოაცხადებს.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები კიდევ ერთხელ გაგვაცნო და ახლა უნდა მოვისმინოთ სიუჟეტი უცხოეთიდან. კერძოდ საბერძნეთის კონსერვატიულმა პარტიამ, ახალმა დემოკრატიამ, მას მერე რაც საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულად გამოცხადა და პრეზიდენტისგან მანდატი მიიღო, დაიწყო კოალიციური მთავრობის შექმნის თაობაზე მოლაპარაკება. პარტიას უწევს მემარცხენე ძალებთან, მესამე ადგილზე გასულ სოციალისტებთან შეკავშირება. არჩევნებში კონსერვატორებზე ოდნავ უფრო უარესი შედეგის მქონე მემარცხენე ცენტრისტულმა სირიზამ კოალიციის შესახებ მოლაპარაკება არის სურვარად, ის არ ეთანხმება კონსერვატორებს პრინციპულ საკითხებში ევროზონაში საბერძნეთის დარჩენის ევროკავშირისგან უზარმაზარი ვალის აღებისა და ხარჯების დაზოგვის პროგრამის გატარების თაობაზე. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინოთ.
სირიზას პარტიამ მარცხი აღიარა. მისმა ლიდერმა ალექსის ციპრასმა არის სურვა უღალატოს თავისი პარტიის პრინციპებს და განაცხადა, რომ არაპირებს ახალი დემოკრატიის მოწოდებას ახვეს, რომ მას ოპოზიციაში დარჩენა სურს, რომ ის კვლავაც არ ეთანხმება ხარჯების შემცირების პირობას, რომელსაც უნდა მოხვეს ქვეყნისთვის უზარმაზარი კრედიტის 130 მილიარდის აღება წელს.
ორშაბათიდან გავაგრძელებთ ჩვენს ბრძოლას იმ რწმენით, რომ მომავალი ეკუთვნის არა დათრგუნულ მოქალაქეებს, არამედ იმედით სავსე ხალხს.
განაცხადა ციპრასმა, რომლის პოლიტიკურმა ჯგუფმა ეს არჩევნები წააგო ხმების 2-ზე ოდნავ ნაკლები პროცენტით. მასზე გამარჯვებული ახალი დემოკრატიის პარტიის ლიდერმა ანტონის სამარასმა განაცხადა, რომ არჩევნების შედეგი ბერძნების სურვილს ადასტურებს დარჩნენ ევროზონაში.
დღეს ბერძენმა ხალხმა დაადასტურა, რომ სურს ევროზონაში დარჩენა, სურს იყოს მისი განუყოფელი ნაწილი, სურს პატივისცეს თავისი ქვეყნის ვალდებულებებს, ხელი შეუწყოს ზრდას. ეს არის გამარჯვება მთელი ევროპისთვის. მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც ამ პოზიციას იზიარებს, გაერთიანდნენ და შექმნან ახალი სტაბილური მთავრობა. ვერწმუნეთ, ბერძენი ხალხის მიერ გაღებული მსხვერპლი ქვეყანას კვლავ დაუბრუნებს კეთილდღეობას. ჩვენ ევროპელ პარტნიორებთან ერთად გავაგრძელებთ მუშაობას, რათა გატარდეს ახლანდელი პოლიტიკა, შეხამებული ზრდისა და გაფართოების პოლიტიკასთან. ძალას არ დავიშურებთ, რათა ეს სწრაფად მოხდეს.
We are determined to do what it takes and do it fast.
Samarasis partiam kholot 29.9% miimkhro, anu tsneli satkmelia rom berzenta umetesoba emkhroba am proeuropul politikas. Amis gamo tua rom Pakosis sotsialisturi partiis liderma am partiam 12.9% moagrova, Evangelus Venizelosma ganatskhada rom saciroa sheiknas ეროვნული პასუხისმგებლობის მთავრობა, რომელსაც უნდა გაერთიანდნენ სუნცირე ახალი დემოკრატია, სირიზა, პაკოსი და მემარცხენე დემოკრატები. სანამ რეაქციებზე გადავიდოდეთ, გეტყვით, როგორ განაცხადა ადგილები პარლამენტში, გამარჯვებული ახალი დემოკრატია 129 ადგილს გააკონტროლებს, სირიზას საკანონმდებლო ორგანოში 71 დეპუტატი ეყოლება, პასუხს კი 33. საბერძნეთის პარლამენტი 300 ადგილიანია. სოფლიოში, ევროპაში თუ შეერთებულ შტატებში მოველიან, რომ მთავრობა მალე შეიქმნება. საბერძნეთში ევროკავშირის პრეზიდენტმა ვან რუმპემ საბერძნეთს პირობა მისცა, რომ ხარში დაუდგება.
ახლა უნდა განვახორციელოთ აღვასრულოთ დამატებების პროგრამა და ამაზე დავამყაროთ ზრდა. საბერძნეთის მოქალაქეებისთვის სამუშაო ადგილების შექმნა და მათი კეთილდღეობა. ჩვენ ევროკავშირი მზად ვართ დავეხმაროთ მათ ამ მიზნების მიღწევაში.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სამარას გამარჯვება მეგულოცა და თქვა, რომ დარწმუნებულია საბერძნეთი ნაკის ვალდებულებებს შეასრულებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც იმედითაა განწყობილი და საბერძნეთის ახალ მთავრობასთან თანამშრომლობისთვის მზადყოფნას აცხადებს.
ეს გახლავთ ოქროპირ რუხაძე, საქართველოში 9 საათი და 36 წუთი შესრულდა. ბაგრატის ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დროებით შეჩერდება, განაცხადა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკა ვაჩეშუმა 18 ივნის, მას შემდეგ რაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ საკვირაო ქადაგებისას თქვა, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები ტაძარში საპატრიარქოსთან შეუთანხმებლად თვითნებურად მიმდინარეობდა და ამ პროცესის დაუყოვნებლივ შეჩერება მოითხოვა. ამ ორ ფაქტს კი წინ UNESCO-ს კომიტეტის დასკვნა უძღოდა, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ ჩატარებული სამუშაოების გამო ბაგრატის ტაძარმა დაკარგა თავისი ავთენტურობა, რის გამოც ის UNESCO-ს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში იყო შეყვანილი. ბაგრატის გარშემო დაგროვილ საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენ თბილისის სტუდიაში მოვიწვიეთ ხელოვნებათმცოდნე გოგი ხოშტარია.
ინო ვიდრე დაიწყებდა, მე მინდა მსმენელს ასევე უთხრა, რომ შეუძლია შეკითხვები Facebook-ის მეშვეობით გამოგვიგზავნოს. ბევრი ვიცი, რომ ინტერნეტის მეშვეობით გვისმენს და რადიო თავისუფლება Facebook-ზე არის ესეთი გვერდი და შეგიძლიათ აქ დაგვისვათ შეკითხვა, ჩვენ შემდეგ გავაცნობთ მას სტუმარსთან და ვიცი წავიკითხავთ.
და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც ბარე 988-327, შეგიძლიათ დაარეკოთ, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები, დასვათ შეკითხვები. მოგესალმებით ბატონო გოგი და დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. რესტავრაცია 2009 წელს დაიწყო, როგორც ჩვენ ვიცით და როგორც ცელდება ინფორმაცია, და ის პროექტი, რომლითაც მიმდინარეობდა რესტავრაცია, საპატრიარქომაც მოიწონა. მაშ რა მოხდა?
იცით რა, მე არ ვიცი რა მოიწონა საპატრიარქომ. მე დაახლოებით 10-ში თუ 9-ში მქონდა ლაპარაკი მაშინ არქიტექტორთან. ისევა ეს რადიო ქსელში, სადაც ცდილობდი ამეხსნა ძირითადი დებულებები, პოსტულატები, რომლის გამოც არ შეიძლება ასე მუშაობა.
როგორ მუშაობა, ბატონო გოგი, აიქნებ განგვიმარტოთ ეს?
არის ელემენტარული, მიღებული, გავრცელებული მსოფლიოში უკვე ბოლო 20 საუკუნიდან წესი: კონსერვაცია და არარესტავრაცია. აშენება თავიდან არის შეცდომა. უკვე ეს არის მეს ჩემი პოზიცია და არა მარტო ჩემი. ფაქტიურად UNESCO-ც რომ ამბობს, რომ ავთენტურობა იკარგება, ამას გულისხმობს. აქ არის, რა თქმა უნდა, მთელი რიგი თავისი ნიუანსები, ეხლა შეიძლება ამის საშუალება არ ეკვაფეს ლაპარაკის. იმდენად უნდა დაემატოს რაღაც, რამდენადაც ეს გაამაგრებს. აი თუ საფრთხე ემოქრება ჩამონგრევას რაღაცას, შენ გაქცეს, შენ უნდა რაღაც გაამაგრე რაღაც დონემდე. თან მაქსიმალური შესაძლებლობით, რომ ავთენტურობა, ანუ პირველადობა არ დაეკარგოს. აა გამოდის ესეთი პოსტულატიდან, რომ ეს თითქმის და ნორმალური ხელმძღვანელისთვის თავისთავად გასაგებია, და მაგრამ ზოგიერთს არა პროფესიონალს, ობიოძელს შეიძლება აუხსნა.
იქნება ბატონო გოგი, ჩვენ საგვესმით, რატო არის ასე? ანუ რატო არ შეიძლება, რომ კონსერვაციას მოხდეს, არსებული შენარჩუნდეს და თან დაშენდეს?
მაგას მაგას ამბობ, სწორედ. ხელოვნების ნაწარმოებს ერთისხრივ აქვს თავისი შიდა განაზომიერება, ეგრეთ წოდებული ავტონომიურობა, ხელოვნების ენა, არქიტექტურის, ხუროთმოძღვრების, ხატვების და ასე შემდეგ, მაგრამ ის არ არსებ ავტონომიურობა არ ნიშნავს იზოლირებულ არსებობას. იგი არის პროდუქტი თავისი ეპოქის, თავისი გარემოსი, მას აქვს ბეკგრაუნდი, თქვათ არა? და ის იძლევა ფასეულობათა სისტემას, იმ დაკვეთას, რომლის გადაყვანა ხელოვნების ენაზე ხდება. ზარცულად ლაპარაკო.
არა, გასაგებია.
გასაგებია, რა. ესე იგი, შუა საუკუნეების მიერ, ქრისტიანული კულტურის მიერ, ფეოდალური კულტურის მიერ, მაშინ ფეოდალიზმი ჩვენ რაღაც შერაცხულია ლამის ეს ადამიანის შეჯმათ. ფეოდალიზმი არის ნორმალური ეტაპი აკაცობრიობის განვითარებაში, რომელიც იყო მხოლოდ დასავლეთ ევროპაში, საქართველოში და იაპონიაში, თვით ბიზანტიაშიც კი არ იყო. ეს არის პროგრესული წყობა თავის დროისთვის და ამ ფეოდალური საზოგადოების ერთ-ერთი დიდი წარმომადგენელი საქართველოს ისტორიაში და საერთოდ არის ბაგრატ მესამე. ამდენად აქ კიდე ემატება დამატებითი ფაქტორი, სწორედ გამაერთიანებელი მეფის სახელისა და გარკვეული სიმბოლურობისა. აი ამ შემთხვევაში ხელოვნების ნაწარმოები არის ეპოქის დაკვეთის პროდუქტი, მის მიერ გარკვეულად განსაზღვრული. კი, სრულდება იგი ინდივიდუალურად ავტორის ან ავტორების მიერ, მაგრამ მის უკან დგას ეპოქა, კულტურა, ფასობათა სისტემა, რომელსაც ვეღარ გაიმეორებ. შეუძლებელია გაიმეორო ეგვიპტური სული. არასდროს არავის არ გაუკეთებია ისეთი დაუშვა ცხოველის გამოსახულება, როგორც ჩვენ გვაქვს პირველ ყოფილ ადამიანის მიერ გაკეთებულ 12 წლის წინ. რატომ შეგვიძლია ჩვენ უკეთ გავაკეთოთ, ვიდრე პირველ ყოფილ ადამიანს, რომელიც აკადემია არ დაუმთავრებია, განათლება არ აქვს და ამჟამად. მარა ალდამირას გამოქვაბულის, ფონდეგომის გამოქვაბულის ცხოველების პლასტიკა, მათი ენა აღარ მეორდება, იმიტომ რომ ის დამოკიდებულება აღარ არის.
ანუ იუნესკოს დასკვნის ერთ-ერთი მთავარი,
იუნესკოს და საერთოდ მიღებული იუნესკოს გარეშეც მსოფლიო პრაქტიკაში ამიტომ არის ერთადერთი და განუმეორებელია ხელოვნება, ისე როგორც ევოკარი ერთადერთი განუმეორებელი პროგრესი ცნება არის კარგი ტექნიკაში, შეერაგებაში და ასე შემდეგ, მაგრამ ხელოვნებაში ბევრად უფრო რთულად არის და ამის ვულგარიზაცია ცუდ შედეგებამდე მიგვიყვანს ყოველთვის. აი მაგალითს მოგიყვანთ, ანდრე მალრო, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პიროვნება მსოფლიო კულტურაში მეოცე საუკუნეს. იყო მწერალი მშვენიერი, იყო ფსიქოლოგიის 80-ეულის ავტორი, იყო მეომარი სამოქალაქო ომში ესპანეთის ფრინავი და იყო დეგოლის მეგობარი და იყო კულტურის მინისტრი დეგოლის. აი იმან გააგზავნა მონალიზა გაუდო მისინება თვით ბუნებრივია, წავიდა ამერიკაში, იაპონიაში და რუსეთში, მოსკოვში. უზარმაზარი საყვედური მიიღო. დასავლეთში არ ირედებიან ავტორიტეტებს, ეს ის ამხრივ. რა თქმა უნდა, ზილობიან ფორმაში, მაგრამ უცხო საყვედური. რო რამე მოსლოდა, რაც აპირებდი. ხელმეორედ დახატა მონალიზას და რატო გონია, თუ ხელმეორედ ვაგრას გააკეთებ.
ანუ იუნესკოს დასკვნის ერთ-ერთი მთავარი აზრით სწორედ ის იყო, რომ ის 400 ქვა, რომელიც ჩამოცვივდა და ჩამოშალ, ანუ სრულად არ იყო გამოყენებული.
რა თქმა უნდა, არა, ჯერტი არის.
ხო, ზღუდიში ამაზე ნიკა ვაჩაშვილის პასუხიც არის, ახლა წინ გაშლილი მაქვს და უკითხულობ, რომ ეს არ არის სწორი, ამბობს ის, რომ 400 ქვა შენახული გვაქვს დათვლილი და გამოვიყენებთ.
არ გვარა ეს 400 ქვა.
აბა რა უნდა გაკეთებულიყო?
კონსერვაცია. კაცო, გუმბათი და გუმბათის ყელი არის ჩამონგრეული. შენ სულ ყველა დეტალი გააქვს, მაშინ ჯერ მანახონ აი ეს დეტალების მულაჟი გამიკეთონ და აღმედგინო გუმბათი როგორ იყო. არა გაქვს. არ დგება. მე ლალაპარაკები ვიყავი სადღა რემლაშვილთან 2 წლის წინ დაიძახდა, რომ 300 დეტალი მაქვს, 400 დეტალი მაქვს. მე რა რო გაქვს? ჯერმა 700-იც ჰქონდეს. არც ერთი ისიც კი არა გაქვს. მე-11 საუკუნის ერთადერთი არის, ნუ ეს ეგლი არის, მე-10 მიწურული, მე-11 ასხისი, 1003-ში გამარჯვდა იადაგიანო, დამთავრდა. არცერთი გუმბათი მაგალითიც არ აქვს. მოგვაქვს რაღაც სამცხეში არის ერთი ძეგლი, სადაც თუ სამხრეთ საქართველოში რომელსაც გუმბათია შეჩენილი. არ დარჩა ეს მეძებზება. არც შედი ცხოველი, არც ალავერდი, არ არიან პირველადი გუმბათები თემურლენგი.
რამდენად მნიშვნელოვანია, რამდენად გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ხელოვნებასთან ერთად თქვა ბაგრატის ტაძარი არის რელიგიური ნაგებობა. მე წავიკითხე თქვა
გაზეთში. გასათვალისწინებელია.
საპატრიარქოს წარმომადგენლის ფრაზა იყო, რომ საპატრიარქო ხთის სახლს დანგრეულს ვერ დატოვებს. ანუ ერთ-ერთი გუმბათის დადგმაც და ისიც რომ აღდგეს, სწორედ თუ საპატრიარქოს მოთხოვნა იყო, რამდენადაც ვიცი რომ იქ ხთის სახლს
შეიძლება შეიძლება, მაგრამ საპატრიარქო არ არის ერთ ერთგვაროვანი. მე დაუკვირდეთ, მე ძალიან გახარებული ვარ პატრიარქის უწმინდესის რეაქციით, რაც მან გამოავლინა. და მან ჩემთვის ყველაზე დიდი ავტორიტეტი საპატრიარქოში არის სწორედ პატრიარქი, არა ბუნებრივია. და იმან სწორედ მოითხოვა შეჩერება, იმიტომ რომ არ მიმდინარეობს სწორედ. მე არ შემიძლია შევიდე ახლა დეტალებში, რომელი ხვა გამოიყენეს, რომელი ხვა არ გამოიყენეს. მე პრინციპის წინააღმდეგი ვარ, გისვამ მკითხოს, თუ მიპასუხებთ, ხელებს ავწერ. რატომ არ ასრულებენ პართენონს? რატომ არ ასრულებენ კოლიზეუმს? სადაც 1000-ჯერ მეტი სიზუსტით შეიძლება იქნას აღდგენილი ძეგლი, სანტიმეტრი სიზუსტით შეიძლება იქნას აღდგენილი. იქ ისეთი ტიპის ნაგებობია, სადაც ეს მორზერული სისტემა მუშაობს და ეს გარდა საშუალებას აი სანტიმეტრის სიზუსტით აღადგინო. აქ რამს 1 სანტიმეტრის დაკლება მომატებაც კი ცვლის მხატვრულ სახეს. პართენონში აი ფასადურ კოლონადაში ინტერკოლონი კოლონებს შორის მანძილი 9.5 სანტიმეტრის კრებულოს 4 მეტრსა და 88 სანტიმეტრზე. გესმით, რატომ აკეთებდნენ ამას? ესე იგი 9 სანტიმეტრს ჰქონდა მნიშვნელობა, ხო? ასევე გუმბათი ეხლა ცოტათი ზედმოთ, ცოტათი ქვემოთ, როგორი ფანჯრები იყო, როგორი ორნამენტი იყო, ყველაფერი ესე აი ვიმეორებ, რატომ არ აღადგენენ იქ? უამრავი ძეგლია, რომ შემიძლია ამის თავიდან აშენო.
ბატონო გოგი, მოდით სულ 2 წუთით შევწყვეტოთ საუბარი. ჩვენი კოლეგის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ. სწორედ ამ თემაზე ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. ეს მოგასმენიათ მხოლოდ მოკლე ვერსიას ამ სიუჟეტისა და უფრო ვრცელი ვერსია შეგიძლიათ მოისმინოთ კიდეც ჩვენ საიტზე და წაიკითხოთ რადიო თავისუფლების საიტზე.
მე ვეცი ძალება რომ დროებით შეწყდეს სარესტავრაციო საქმიანობა.
საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის ამ განცხადებამდე ბაგრატის ტაძარში მიმდინარე სარესტავრაციო სამუშაოებს, კონკრეტულად კი ტაძრის საერო ნაწილში მინის კონსტრუქციისა და ლიფტის დამატებას, სამოქალაქო საზოგადოებაც აპროტესტებდა. თუმცა ხელისუფლებამ ბაგრატის ტაძარში სამუშაოების დროებით შეწყვეტის გადაწყვეტილება სწორედ ილია მეორის საკვირაო ქადაგების შემდეგ მიიღო. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკა ვაჩეიშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ბაგრატის ტაძრის აღდგენა დღეს პროფესიონალების მიერ მომზადებული სარეაბილიტაციო პროექტის ყველა წესის დაცვით მიმდინარეობს. დაძლეულია თავდაპირველი დილემაც.
მან აგოტოვებინა ნანგრევად, აგვედგინა სრულებით თანამედროვე ფორმებით, თუ ეს ყოფილიყო რაღაცნაირად სიძველის გამომზეურებაზე დაფუძნებული ეკლესიის ფუნქციონირების მთავარი პოსტულატი, ეს ამოცანა გადაიჭრა წარმატებით. ვფიქრობთ, რომ ეს სამუშაოების შეჩერება საშუალებას მოგცემს ყველასთან, საერთაშორისო იქნება თუ ადგილობრივი თუ სამპატრიარქოს წარმომადგენლები, კიდევ ერთხელ გავიაროთ ყველაფერი.
ბაჩეიშვილი შენიშნავს, რომ ბაგრატის ტაძრის რესტავრაცია არქიტექტორ ივანე გრემელაშვილის პროექტის მიხედვით გაგრძელდება. ეს ის პროექტია, რომელიც სარესტავრაციო სამუშაოების დაწყების დროს 2009 წელს საპატრიარქომაც მოიწონა. თუმცა ის არ ითვალისწინებდა ლიფტის მიშენებას, რამაც საზოგადოების პროტესტი გამოიწვია. დღეს ნიკა ვაჩეიშვილი ამბობს, რომ პროექტის ზოგიერთი კომპონენტის მიზანშეწონილობა შეიძლება ხელახლა გადაიხედოს. თუმცა უკვე არსებობს იუნესკოს კომიტეტის დასკვნა, რომელშიც წერია, რომ ტაძრის ავთენტურობა დარღვეულია და ახალი გუმბათი მთლიანად ფარავს ორიგინალურ თავდაპირველ ქვის წყობას. შესაბამისად, მან ის ფასეულობა, რის გამოც მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში იყო შეყვანილი, უკვე დაკარგა და იუნესკოს კრიტერიუმებს აღარ აკმაყოფილებს. საქართველოს იკომოსის წევრის ხელოვნებათმცოდნე ირინა ელიზბარაშვილისათვის, რომელიც ერთ-ერთია, ვინც ბაგრატის ტაძრის კონსერვაციის მომხრე იყო, ბაგრატის ტაძრის იუნესკოს სიიდან ამოღება სახელმწიფოს პრესტიჟის დაქვეითების ტოლფასი. მისთვის, როგორც ხელოვნებათმცოდნისათვის, ბაგრატის ტაძარი 2009 წელს დაიღუპა, როდესაც მთლიანი აღდგენის პროექტის განხორციელება დაიწყო, რის შედეგადაც მისი შეფასებით მივიღეთ 21 საუკუნის ტაძარი, ახალი სამება.
როცა კი აი ამდენად სიახლე შედის,
სტრუქტურაში არა, ის კარგავს ავთენტურობას, ღირებულებას და არის უკვე 21 საუკუნის ნაგებობა. Da amis ganxortsieleba realurat mogtsem chven samedis tadars, anu sruliat akhal nagebobas.
Сюжеты დასრულდა ხელოვნებად მწოდნე ირინა ელიზბარაშვილის კომენტარით სიუჟეტი ეკა ქევანიშულმა მოამზადა. ჩვენ კლავ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით, შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327, სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ბატონო გოგი, რას ნიშნავს ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოხსნა და სიიდან ამოღება? როგორც ვთქვით, აი 24 ივნისს იგეგმება პეტერბურგში სწორედ ამ საკითხის განხილვა.
რასველით? სანამ მაგას გეტყვით.
და
არ არის თული. ჩემი მინდა თქვა, რომ 100% ვეთანხმები UNESCO-ს და ირინე ელიზბარაშვილს. რომელსაც მე ძალიან კარგად ვიცნობ. ჩემი სტუდენტიც გახვდათ, ისევე ნიკოლი, როგორც ნიკა ვაჩეიშვილი. ჩემ ხელში გაზრდილი ბავშვები იყვნენ ეგენი, ეხა დაკასცენ. ნიკა ვაჩეიშვილი ძალიან ჭკვიანი და პროფესიონალი კაცია. მაგრამ მე ვეჭვებარება მის კეთილ სინთეზირებაში როგორც ხელმძღვანელის. ერთი. ილინა არის ილინაში არ მეპარება ეჭვი. აი ამაშია საქმე.
რატო
რახან ის მას ჩვენი რათ იცის რომ ავთენტური აღარ არის. სამე ეხლა ქაშვეთის ტაძარში ხო ხარ ყველა ნამყოფი? სამთავისი ხო გინახიათ? ქაშვეთი არის ზუსტი კოპიო, ასლი სამთავისის. არავის არ მოუვა აზრი, ელემენტარული თვალი რო გაქვს, თქვა რომ ეს ერთ ეგივია. ის არის ცოცხალი ძეგლი, ეს არის მულაჟი. იმასთან შედარებით. აი მე უფრო ამაგალითს მოვიყვანდი. სამება ეს აი ნუ იგი ცალკე საკითხია. ნუ შეიძლება სამებაზე თქვა. ახლა უბრალოდ არც მესმის ეს ეგი რაზე მიწევს და რა მასალი გითხრათ. ვიმეორებ, კითხავს ვამ, რატომ არ ვასრულებთ კოლიზეუმს? რატომ არ ვასრულებთ პართენონს?
ერთი პასუხი იმიტომ რომ თქვა ბაგრატის ტაძარში ღვთისმსახურება უნდა აღდგეს და თქვა კოლიზეუმში არ ცითხავს არავინ რომ იქ
კულტურული ვინც რაის თუ არის?
არ ვიცი.
პრინციპია რომ არ შეიძლება. და ეს დაიწყო ციდან როცა ვიოლელე ჯოკმა ცნობილმა თავზე არქიტექტორმა დაიწყო გუთური ტაძრის ვითომ აღდგენის სახით ფაქტურად თვით შემოქმედება. და რაც შეეხება ტაძარს, ძალიან კარგი როეს გამახსენეთ, არის შენი რამდენიმე ვარიანტი. ერთი იყო კახა კორიდის ვარიანტი, რომ ერთლიანად ჩასმული იყო შუშის იმაში, რომ იმას ხელი არ ეხლო ციდან ძეგლის მინდა შუშას შეექმნა. ეს ერთი. მეორე, სავსებით შეიძლება ზოცახურება გადახსნა და იმაში და ძალიან ის სამეცნიერო და მესამე აშენონ ზუსტად ამ ტიპის თუ ესე გონიათ ასლი. ის ასლი იქნება, ორიგინალი არ იქნება, იქვე ქუთაისში. ზუსტად ვიცით რა ტიპია, ეს არის ტრიგონქი, ეს არის ჯვარგუმბათოვანი ნაგებობა, მიახლოებით ზომები ვიცით, მიახლოებით დეკორი ვიცით, მიახლოებით კონსტრუქცია ვიცით და გააკეთეთ, უნდა იქ იყოს.
ბატონო გოგი, სმენელი ყავს თუ არ ცდები ხაზზე, მოდით ჩართოთ ის და
შეიძლება
მოგესალმებით, დიახ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
მე მინდა ბატონო გოგის დაუსვა ასეთი შეკითხვა. დამისახელოს საქართველოსში ისეთი ტაძარი, რომელიც არ იყოს რეკონსტრუირებული, გადაკეთებული და სახეცვლილი საუკუნეების განმავლობაში. ეს ერთი. მეორე, წრომის ტაძარის აღდგენა დანაშაულია?
კი.
მადლობა
გადაღორვა, კი. და ამაზე ჩემმა სტუდენტმა გააკეთა მოხსენება დიპლომის კონდა დაცული, სწორედ იმ დანაშაულზე, რაც რომის გუმბათი რო დაადგეს. ერთი. ნამდვილად დანაშაულია.
და
სულ სხვა არის. მე-15 საუკუნეში, როცა თემურლენგი დაანგრევს ტაძარსა იქ აღადგენენ იმ კულტურულ დონეზე, იმ დროს და იმ ეპოქაში და სულ სხვა არის, როდესაც აკეთებ ახლა. ესე ძეგლების დასახელება შეიძლება იგივე ჯვარი, რომელიც არსებითად არ არის თქვა გადაკეთებული და წრომის გადახურვა დანაშაულია განაცვლი.
ბატონო გოგი, რაც შეეხება ჩვენს კითხვას UNESCO-ს სიდან ამოღებასთან დაკავშირებით, ანუ რას ნიშნავს ამ კულტურული მემკვიდრეობის
სტატუსი?
ანუ რა იქნება?
არაუბრალო
დავარწმუნოთ ახლა ჩვენ ისინი რომ არ ამოიღეს.
ვერ დავარწმუნებ, შემოკარგო, გააფუჭე ყველაფერი და მე რეგინა დავარწმუნო, რო უნდა დავარწმუნო.
აბა მაშინ ახლა რაღაცა წყლის ნაყვა გამოდის, ეს ყველანაირი
საუბარი თორე? მაგაზე მე ახლა ვილაპარაკო, ჯერ გეტყვით რას ნიშნავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ კულტურულ ერთა თანამეგობრობაში შედიხარ შენი კულტურული მასალით. Ну დაუშვათ ჩაკროლოთი, რომელიც კოსმოსია გასვებული, ხო? Და შენი ზეგლებით, ცხეთი ზეგლებით და სხვადასხვა არქიტექტურული ნამუშევრებით. მე კიდე მე შეყვა უშგულის ერთ-ერთი თემის ერთ-ერთი სოფლი და ასე შემდეგ, ხო? ეს ნიშნავს, რომ შენ ხარ მაღალკულტურული ერების ოჯახში ერთ-ერთი თანამონაწილე. და შენ იქიდან იღებენ, ახლა მაგაზე მეტი რა ღე, გაგდებენ კულტურული წრიდან. აი კლუბიდან რომ კულტურული კლუბიდან რომ გამოგაგდო რა. აი ამას ნიშნა, გეუნებია, ხარ ქაჯი, გაუნათლებელი, იქცევი არასწორედ და ამიტომ აქ შენი ადგილი არ არის. აი ამას ნიშნა.
ამ კომისიაში, რომელიც შეიმუშავებდა ამ პროექტს, სავარაუდოდ ალბათ იყვნენ ხო იუნესკოს წარმომადგენლებიც, ჩართულები.
ისიც რა, რამდენადაც მე ვიცი, რასაც იუნესკო ამბობდა, იმ რეკომენდაციას არ ასრულებდნენ. მე ახლა სულ ჩართული ამაში ვერ ვიქნებოდი, არ ვიყავ. კიდე ერთი ფაქტორი, რომელიც საერთოდ ახასიათებს ჩვენ ყოფას დღევანდელ წლებში. გაუმჭვირვალობა. ხშირად ისეთი ხალხი ჩასმა, რომელსაც არ ვენდობით. აი მაგალითად, რო დაგვიდგეს ეს წმინდა გიორგის ვეუძახი იმას, აი მოედანზე. კი, ყვიროდი, ვიძახდი მე ლაშა ბაქრაძე ყველანი. ვის დაეკითხე? აა, გვერდთან მოედანზე რო აქციათ კაკაფონიათ და იძახდა შეიკრება ის რო დაძმა, ვის დაეკითხე? ვინწყვეტე, ხო გახსოვთ ვინწყვეტე? მე მახსოვს კადრი, როგორ მანქანაში პრეზიდენტი უხსნის მერს. აი აქ ეს დაიძგება, ეს შეიკრება, შეიკრა.
ანუ უნდა ყოფილიყო ეს საკითხი გამჭვირვალე ამ
პრეზიდენტის მუშაობაში. ყველა კომუნისტების დროს მახსოვს გორგასალის ძეგლის გარჩევა, უამრავი ძეგლების გარჩევა, კაცო. იყო კონკურსი
მონაწილეობა. თუმცა არის ეხლა დაპირება, როგორც ნიკავაჩევიშვილი
და საზოგადოებას,
რომ ეს იქნება გამჭვირვალე.
ეს კომენტარი მოგვიდა Facebook-ზე, ამასაც წავიკითხავ, შეკითხვა მოქვს, რატომ რდანა პატრიარქმა რესტავრაციის შეჩერება მხოლოდ რამდენიმე დღის წინ ქადაგებისას და მანამ სანამ შენებლობა დაიწყებოდა და ამდენად შეიცვლებოდა ბაგრატის სახეო, უკან ხო ვეღარ დაუბრუნდებითო. Ну თუ არაფერი იცოდნენ.
პატრიარქი არის პირველ რიგში ერისული ერი мама და პასუხისგებელი გარკვეულად ეკლესიაში წესრიგზე და იმაზე რომ არ იყოს ის განხეთქილება. და ის ამიტომ ყოველთვის ბოლო მომენტში, უკვე კიდურა მომენტში იღებს ხმას. ესე პატრიარქი წავიდა საკმაოდ დიდი ძალების წინააღმდეგ, როგორც შეიძლება.
თუმცა როგორც გამოვიდა, მაინც დაგვიანებული აღმოჩნდა ეს ყველაფერი, თუ კი თქვა ამოგვიღეს სულ რაღაც რამდენიმე დღეში
არის და როგორ ქონოდა საშუალება, იმიტომ შეიძლება, იმიტომ რომ პატრიარქი ენდო და ვერ დაუშვა რომ ასეთი სპეციალისტები დაუშვებენ ეგეთ შეცდომას. როგორ ქონოდა საშუალება ვთქვათ, ისინი ვინც ამას იწყებდნენ, მოვალენი იყვნენ პატრიარქს თვითონ ერქვა, ეთქვათ, რომ ეს მიღებული არ არის თქვენ უწმინდესობა. აღდგენა არ არის მიღებული დღეს სოფლიოში. გავაშენოთ ახალი ძეგლი. პატრიარქმა სამებაც დაუშვა.
გასაგებია ბატონო გოგი, უღრმესი მადლობა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ბაგრატის გარშემო ვსაუბრობდით და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ ხელოვნებათმცოდნე გოგი ხოშტარია. სამი წუთი გრჩება ახლა ჩვენ იმისათვის, რომ პრესას გადავხედოთ ნიკო ნერგაძეს.
ხოდი 24 საათიდან დაიწყებ ლიფტი მხოლოდ წვრილმანი, ასეთია მოწინავე სტატიის სათაური.
მეც სწორედ ამიტომ არ ვიკითხე.
უხერხულობანი საერთო ინტერესების ფონზე, ასეთია ქვესათაური, პატარა ამონარის გაგაცნოთ, უკვე იდეოლოგიური მენტალური კონფლიქტია და არა მეთოდოლოგიური საკითხი, ეხება კითხვას ახლადაშენებული ტაძარი უფრო მეტია ვიდრე ძველის ნანგრევები, მეორე მხრივ ეს არის რწმენის და კულტურის კრიზისი და მათი პრიმიტიული გაგება. უბრალოდ ძალიან დიდი სტატია, ამიტომ უბრალოდ ერთი პატარა მონაკვეთი
გაგაცნოთ. რაც დაიკითხეთ ვეთანხმები აბსოლუტურად.
ხო, არ ვიცი რამდენად ყველაფერს დაეთანხმებოდეთ, არ წამიკითხოს
თანხმობები, მაგრამ საერთოდ
24 საათი შეგძლიათ ნახოთ ესა. ალია, სხვა თემებზეც რო გადავიდეთ, ბიძინა ივანიშვილმა ყობა დავითაშვილს 1.1 მილიონის ხარჯდახრის ხო მოსთხოვა კითხვის ნიშანი და ძახილის ნიშანი და ასამობს დავითაშვილი ქართულ ოცნებაში დაპირისპირებაზე, ტყუილეო ამბობს ყობა დავითაშვილი და ჩემგან არავითარი დოკუმენტაცია არ მოუთხოვიათო. ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს ვანო მერაბიშვილს დაუქვემდებარებენ, მადლობა. არა, მომავალს კითხვის ნიშნით და ძახილის ნიშნით. ესეც არის ალიაში შეგიძლიათ წაიკითხო ამის შესახებ. რეზონანსი ირღვევა თუ არა ხელისუფლების ერთიანობა, გიორგი ცაგარეშვილი იქედან ინფორმაცია მოდის და კოალიციაში მიეწოდება იმას, ვისაც საჭიროა. ეს შეეხება მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, რომ კოალიცია მნიშვნელოვან ინფორმაციას თავად ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან იღებს. მაია ფანჯიკიძის განცხადია ქართული ოცნების პრესპიკერია. ასევე თურქეთმა ქართულს აფხაზური ენა ამჯობინა. თურქეთში აფხაზური და ჩერქეზული თემი უფრო გავლენიანია და შესაძლოა ეს მათი ლობის შედეგიც იყოს. დანარჩენი ახალი თაობა, მაჭავარიანი, კარბელაშვილი თუ ცისკარიშვილი, ვინ იქნება ნაციონალების სიის პირველი ნომერი ასევე საქართველოს დიდი ელექტრონული ბიბლიოთეკა უნდა გაკეთდეს და ირაკლი სესიაშვილის ფრაზა ხელისუფლება ყოველ დღე აგენტებს გვიგზავნისო მასთან ინტერვიუ არის მცირე ზომის რომელიც შეიძლება წაიკითხოთ ახალ თაობაში ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკამ ორი დღის დაგვიანებით აკეთებს ხოლმე რეაქცია სხვადასხვა მოვლენებზე ხოლო და გურიაში რა გინდოდა თუ ოცნება არ გინდოდა ასეთია სტატიის სათაური რომელიც შეეხება აი მას ოზურგეთში ჩატარებულ აქციას და აქვე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ბიზინა ივანიშვილის მიმართო გურულებს იქ წარმოთქმული სიტყვა არის სწავიდა ბოლომდე გადმობეჭდილი საქართველოს რესპუბლიკაში ეს იყო ჩემი პრესის მიმოხილვა დილისთვის
დიდი მადლობა ნიკო ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე რომელმაც პრესა მიმოიხილა და მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები შეგახსენებთ რომ 1 საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი კიდევ სხვა ადამიანებიც გვეხმარებოდნენ რა თქმა და გვეხმარებოდა რაც მთავარია გოჩა ლეჟავა იმისათვის რომ ჩვენი ხმა გესმოდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გმადლობთ რომ გვისმენთ.